Том зайшов до кімнати. Він понуро озирав оксамитові килими, великі дзеркала, картини, статуетки, завіси на вікнах. І вся ця небачена розкіш так уразила його, що він аж ступити боявся.
«Ось поглянь, Марі», – мовив Сенклер до дружини. «Я таки купив тобі кучера, як обіцяв. Він чорний та сумирний, наче катафалк. І коли схочеш, возитиме тебе тихо, як на похорон. Ну, бо розплющ очі і подивися на нього. І не кажи тепер, що я не думаю про тебе поза домом».
Мері розплющила очі і, не підводячись, втупила їх у Тома.
«Я певна, що він п'яниця», – обізвалася вона.
«Ні, товар із гарантією, доброчесний і тверезий».
«Що ж, будемо сподіватись», – відказала господиня. «А втім, не дуже віриться».
«Дольфе», – мовив Сенклер, – «проведи Тома наниз. Тільки гляди мені», – додав він. «Не забувай, що я тобі казав».
Адольф, легко ступаючи, подався з кімнати, і Том незграбно рушив за ним.
«Справжній бегемот», – зауважила Марі. «Ну, а тепер, Марі», – мовив Сенклер, сідаючи на кріселко біля канапи, «будь любонька і скажи щось приємне своєму чоловікові».
«Ти приїхав на 2 тижні пізніше, ніж належало», – ображено мовила дружина.
«Ну, я ж написав тобі, чому затримуюсь?»
«Такий короткий і холодний лист».
«Та саме відходила пошта, і я не мав часу написати більше».
«Отак у тебе завжди», – мовила дружина. «Подорожі довгі, а листи короткі».
«Ось подивися», – сказав Сенклер, витягаючи з кишені елегантний оксамитовий футляр і розкриваючи його. «Це тобі подарунок з Нью-Йорка». То був дагеротип, тонкий і виразний, мов гравюра, на якому зображено Єву разом з батьком.
Марі невдоволено подивилась на зображення.
«Чого це ти сидиш у такій негарній позі?» – мовила вона.
«Ну, щодо пози, можна сидіти по-різному, але загалом схоже, як ти вважаєш?»
«Коли тобі байдуже до моєї думки про одне, то навіщо ж питати про інше?» – відказала дружина, закриваючи футляр.
«От бісова жінка!» Подумки лайнувся Сенклер, але вголос промовив:
«Та ну ж бо, Марі, схоже все-таки чи ні? Не будь така дражлива».
«Який ти нечулий до мене, Сенклер», – сказала дружина. «Примушуєш мене говорити, на щось дивитися. Ти ж знаєш, я від самого ранку лежу з мігренню. А відколи ви приїхали, в домі таке робиться, що я взагалі ледве жива».
«Вас часто мучить мігрень, голубонько?» – спитала міс Офелія, враз підводячись у глибокому кріслі, де вона тихо сиділа весь цей час, розглядаючи кімнату і про себе складаючи ціну кожній речі.
«Так, просто життя від неї не маю», – відповіла господиня.
«Проти мігрені добре помагає відвар з ялівцевих ягід», – мовила міс Офелія. «Принаймні, так каже Огюстіна, жінка нашого диякона, Ебрегема Перрі. А вона в нас найперша лікарка.
Ось нехай вони тільки достигнуть у нашому садку біля озера ті ягоди, і я звелю назбирати їх на ліки», – сказав Сенклер і смикнув за китицю дзвоника. «А тепер, сестрице,
Ви, певне, не від того, щоб піти до своєї кімнати і трохи спочити з дороги.
Дольфе, обернувся він.
Скажи няні, нехай зайде сюди.
Невдовзі у дверях з'явилася поважна мулатка, до якої так радісно лащилась Єва. На голові в неї був високий червоно-жовтий завій, Євин дарунок, що його сама дівчинка на неї і припасувала.
«Няню, – сказав Сенклер, – віддаю цю паню під твою опіку.
Вона стомилася і хоче відпочити. Відведи її до покою і доглянь, щоб їй було добре». І міс Офелія пішла слідом за нянею.